Hello.
Hello.
Hello, selamat petang.
Ya.
Saya dari kedai motor ID dekat Sungai Mat Johor. Sini bagian office lah. So, saya nampak pengesahan sebentar untuk nama Puan Siti Munira binti Muhammad Asri.
Ya, betul.
Okey. Boleh saya tahu alamat rumah cik sekarang dekat mana ya?
Nombor 1, Jalan Asaka Jaya 18, Taman Asaka Jaya Blok Kasap.
Sungai Mat Johor eh? Ya, boleh saya tahu cik kerja sebagai apa?
Saya baru berhenti tapi 17 ni masuk kerja balik.
Bulan
Sebagai
ni baru masuk.
ya?
Bulan ni baru masuk kerja balik.
Bulan ni masuk kerja balik.
Maksudnya berhenti lah sebelum ni. Semua company yang sama juga. Okay. Jadi alamat yang cik kerja ni dekat mana nanti?
Oh, yang sebelum ni dekat Sim Wong Fu, jalan kedai tayar dekat Pekan Hai, Jalan Pekan Hai.
Kampung Abdullah Segamai.
Ah, betul.
Okay. So nanti akan masuk kerja tempat lain pula.
Saya masuk dekat Eco Jementah.
Oh, itu cuma. Anggaran bila akan masuk tu eh?
17 hari bulan.
Saya bulan 8 eh?
Betul.
Nanti saya call balik boleh tak?
Boleh.
Okay, terima kasih.
Sama.